Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Привітанне ўсім, гэта праграма «Петарда». Сёння са мной адзін асобна Алегам Барцавічам. Затое мне дапамагае наш гукарэжысёр Арцём. Сябры, пазнаёмлю вас, як заўжды, з важнымі падзеямі гэтага дня, з ягонай інфармацыйнай карцінай у пяці галоўных навінаў. І празважаем сёння пра тое, які беларускі горад можа стацца новым цудам свету. Як не замерзнуць падчас марозаў, якія зараз лютуюць у Беларусі, ну, бываюць і горшы морозы, але такая резкая температура и так само резкое подвышение колькости смертей с ею связанных. Так само про то, что можно поесть смачного у мега-танной столовцы, якая находится у Национальном банку Беларуси, ну, якой кошты, может, нанижейшие в ухоле у нашей усей столицы. Про то, чему у Могилеве, у Могилевском университете зачиняют керунки, связанные с белорусской мовой. Ці не ёсць гэта русіфікацыя. Ну і таксама пра чароўны пендаль. Скандальны інцыдэнт, палітычна-камічны інцыдэнт, які сёння стаўся хітом інтэрнэту і ўвогуле у дэмакратычнай прасторы нашай краіны. Сябры, навіна нумар 5 сённяшняга дня ў праграме «Петарда». Гродна, Віцебск, Гомель, Брэст. Між іншых, гэтыя гарады нашай сінявокай радзімы прэтэндуюць на званне новага цуду свету. Беларускія абласныя цэнтры і сталіца бяруць удзел у конкурсе, арганізаваным арганізацыяй New Open World Corporation. Скептык скажа, ну куды ж нам там сунуцца, ўсё адно прагуляем з нашай прыгажосцю там. Але знаўцы і эксперты лічаць, што шанцы ёсць. І лічбу айчынных гарадоў, якія вылучылі на конкурс, нават неабходна пашырыць. Дзмітрый Кустоўскі працягне тэму.
Еврофокус. Некамерцыйная арганізацыя New Open World Corporation абірае сямёрку лепшых гарадоў свету. У конкурсе, які будзе цягнуцца амаль 2 гады, удзельнічае больш за 1200 гарадоў. Сярод намінантаў прысутнічаюць беларускія абласныя цэнтры і Мінск. А вось на думку гісторыка Сергія Харэўскага, у гэты спіс варта ўключыць сярод іншых таксама Пінск ды Оршу.
Там, дзе прыгожыя краявіды, ландшафты, там, дзе захавалася вялікая доля прыватнай забуду, а там, дзе ёсць помнікі архітэктуры, дзе блізка природа. Таким чином, мой рейтинг складався так: Менск, Могилев, Полоцк, Пінск, Мстислав, Мазир.
Аднак у першую чаргу трэба дбаць не пра рэйтынгі, а пра тое, каб беларускія гарады былі прывабнымі для саміх беларусаў, лічыць гісторык.
Я думаю, тыя, хто хоць калева знаёмы і хоць калева зацікаўлены, ён сам па сабе і без спісаў паедзе. Понятно, всему свету ведомы Віцебск. На маё здзіўленне, весь свет ведае Пінск.
Беларускія гарады маюць рэальныя шанцы трапіць у рэйтынг экзатычных і цікавых месцаў, лічыць журналіст і выкладчык ІГУ Віктор Марціновіч. Напрыклад, беларуская сталіца – гэта добры кандыдат у спіс лепшых гарадоў.
Есть какие-то совершенно безумные такие, ну, феерично безумные новострои, то есть выполненные в стиле там шизофренического модернизма, да, вроде там библиотеки. И все это вместе приправлено совершенно европейской кафешной жизнью и совершенно оруэлловской, как бы изнанка этой кафешной жизни, условно говоря, тем, о чем люди, то, о чем люди говорят в этих кафе.
Не горш за столицу выглядают и областные центры. На думку Виктора Марціновіча, это так само, что есть и с чимсти. Например, у Гародни есть все шансы стать белорусской Вильней, а у Гомеле журналиста привабливает то, как получаются историчные помники и заводы. И додає, что для самих городов будет лепше, коли держава не будет заниматься брендингом.
Я думаю, что государству нашему стоит расслабиться, а не задуматься, потому что чем меньше государства белорусского в любом хорошем проекте, тем лучше, в общем, для проекта, да? То есть государству лучше вот сюда не лезть. Чем меньше ты государство будет думать о Минске, Гродно и Гомеле, тем лучше.
До речи, допомогчи белорусским городам увести у рейтинг лепших у свете, може кожный жадаючи. Достатково отдать свой голос до 7 соковика на сайте споборництва. После этого этапа голосования колькость городов-удельников скоротится до 300. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Моцныя маразы, якія прыйшлі на Беларусь, становяцца прычынамі чалавечых смерцяў. Так, у Гомельскай вобласці за апошнія дні знойдзеныя целы чатырох замерзлых асобаў без бачных прыкметаў гвалтоўнай смерці. Так, у дварыні жылога дома вёскі Чамярысы Брагінскага раёну выявілі труп пенсіянеркі. Цела жанчыны 34-го года нараджэння знайшла ейная суседка. У вёсцы Канатоп Нараўлянскага раёна раніцай 29 студзеня мясцовыя жыхары знайшлі труп аднавяскоўкі 56-го года нараджэння. Папярэдняя прычына смерці – пераахладжэнне. снаряжэння і алкагольнае ап'яненне. Ну, а ў самім Гомелі раніцай таксама 29 студзеня на вуліцы Хатаевіча быў знойдзены труп мужчыны 1965 года нараджэння. Прычыны смерці высвятляюцца. Мужчына пры жыцці злоўжываў спіртнымі напоямі. Пра тое, як не замерзнуць на морозе, нам распавялі ў міністэрстве надзвычайных сітуацыяў.
Несколько правил, которые помогают избегать переохлаждения, обморожения на сильном морозе. Не употреблять спиртные напитки. Алкоголь на самом деле вызывает большую потерю тепла, но в организме есть иллюзия тепла. Плюс ко всему, еще тут дополнительный фактор, нельзя сконцентрировать свое внимание на признаках морожения, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Курить на морозе тоже не рекомендуется, потому что курение, оно же уменьшает циркуляцию крови периферийную, и получается, что руки-ноги более уязвимы. Лучше носить свободную одежду, как вот раньше шутили, как капуста одеваться, но вот это на самом деле верный совет, потому что между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, и эти прослойки воздуха удерживают тепло. Ну, понятно, что верхняя одежда должна быть непромокаемой, тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки – это, ну, как бы предпосылки для обморожения, поэтому обуви нужно уделять особое внимание. Конечно же, нельзя выходить на мороз без варежек, шапки, шарфика. Лучший вариант – это варежки из влагоотталкивающей ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок можно защищать шарфом, но при этом медики не рекомендуют вот дышать в этот шарф, поскольку создается влажность, влажная среда. На морозе лучше не носить на сильном морозе металлических украшений, в том числе золотых и серебряных, имеются в виду кольца, сережки и так далее. Металл, во-первых, остывает быстрее тела до низких температур, и, возможно, его даже, ну, как бы прилипание получается кожи с болевыми ощущениями и даже холодовыми травмами. И кольца на пальцах могут затруднить нормальную циркуляцию крови. Месту обмороженному нельзя снова давать замерзнуть, это вызовет куда более значительное повреждение. Обувь на морозе снимать нельзя, если обморожены ноги, потому что из-за процессов происходящих ноги, получается, распухнут, и снова одеть обувь не получится. Если на прогулке или находясь на улице почувствовали переохлаждение, замерзание, нужно сразу же найти любое теплое место и туда зайти. Магазин, кафе, подъезд, метрополитен, общественный транспорт. Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше, конечно, оставаясь в машине, вызвать помощь, то есть дожидаться помощи внутри машины, где, по крайней мере, защита от ветра и температура чуть выше. И ветер, кстати, тоже фактор угрожающий. От ветра надо прятаться, потому что вероятность обморожения на ветру значительно выше. И обморожение на ветру можно получить даже при небольших отрицательных температурах.
Это были парады от Министерства надзвичайных ситуаций. Одним словом, остерегайтесь, сябры. И памятайте, что алкогольные напои не греют.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Заказнік, які не кранула полымя дэвальвацыі. Так з нядаўнай пары хочацца называць сталоўку, чыю б вы думалі, Нацыянальнага банку Беларусі. Менавіта там кошты засталіся тымі, што і былі да валютнага крызісу ў нашай краіне. Крызісу, на вастрыні змагання з якім стаяў менавіта Нацбанк. Змаганне гэтае ён, як ведам, прайграў, але адну лакальную перамогу ўсё ж атрымаць удалося. І цяпер працаўнікі Нацбанку, міністры ды дэпутаты харчуюцца танней, чымся звычайныя жыхары беларускай сталіцы. Элітную кавярню наведаў Алесь Пілецкі.
Пасля прэс-канферэнцыі старшыні Нацбанка Надзеі Ермаковай у інтэрнэце з'явілася фота меню са сталоўкі Нацбанка. Яно адразу нарабіла шуму сваімі нізкімі коштамі. Еврорадио проверила, где и чем обедают белорусские министры и депутаты.
Ну, в основном, вы знаете, они очень любят драники. А с первых и все борщ, борщ, борщи, да. Борщи любят, и фасолевый, и горохов. Любой, они супы очень любят. Вы знаете, вот десертами как-то нет.
Рассказывая Еврорадио, загадчик вытворчасти унитарного предприемства Кастрычинский Нина Клечан. Менавіта гэтая установа кормит большасць депутатов, супрацовников министерств и самих министров. А малющие буфеты и столовки Кастрычинского закрыты. Трапить туды можа только той, кто мае адпаведны пропуск. Падпарадкоўваецца Кастрычніцкі ўпраўленню справамі прэзідэнта і да гарадской сеткі харчавання не мае ніякага дачынення. Адзіная установа Кастрычніцкага, адкрытая для простых людзей, кавярня «Менск». Але і тут большасць наведвальнікаў, міністэрскія чыноўнікі і самі міністры. Кіраўнік сеткі сталовых і буфетаў Кастрычніцкага Тацяна Кармушчанка расказвае, што сярод высокіх чыноўнікаў нямала такіх, якія пільна сочаць за сваім харчаваннем. Ёсць нават вегетарыянцы.
І вегетарыянцы ёсць, і ёсць, каторыя раздзельнае пытанне, они несколько раз прыходзяць пытацца. То есть они утром прыходзяць, берут только салат. Поэтому да. Чуть позже они приходят, творожок берут, чуть позже они приходят, супчики едят, чуть позже они приходят, что-то там, кашку какую-то съедят. Да, есть такой, есть континент.
Кошты у кавярни «Менск», не глядячи на высокий уровень сервису, довольно низкие. Самая дорогая страва заўторкавага меню – рыба, запечаная з грыбамі, каштуе менш 16 тысяч. Сярэдні кошт салата і супу – 5 тысяч. Афармленне кавярні не самае звычайнае. На сталах белыя брусы, сурвэткі з тканіны. Паміж сталамі бегаюць маладзенькія і надзвычай прывабныя афіцыянткі. Одна из них рассказывает, что министры мало отрозниваются от звычайных наведванников.
Люди как люди, то есть как бы в этом нет никакого сверхъестественного, то есть министр не министр, человек не человек. Нет, очень даже добродушные, милые люди, ничем не отличающиеся от остальных. У каждого свои вкусы, знаете, там кто-то вырос на этой земле, там, я люблю драники, дайте мне драники, я хочу. То есть как бы не то, что там сделать мне форель там, под винным соусом.
На прибытки супрацовники элитной кавярни не скардятся. Кажуць, што за дзень могуць накарміць некалькі соцень чалавек, зарабляючы банкетамі і прымаючы замежныя дэлегацыі. Адзінае, што зніжае прыбыткі, гэта пасты. За апошнія гады чыноўнікі сталі надзіва набожнымі.
Как правило, вот как ни странно, вот выручка падает тогда, потому что вот очень много постится. И уже так не объяснишь тогда, что вот как-то у нас вот цифры пониже стали. Да, люди. И буквально это вот последние годы, это как-то вот с каждым годом это вот этот нарастает.
Да. Дарэчы, міністры ў Менску харчуюцца за вялікай шырмай, далей ад вачэй звычайных наведвальнікаў. Корэспандэнту Еўрарадыё выпадкова давялося паабедаць разам з міністрам адукацыі Сергеем Маскевічам. Спадар міністр замовіў вінегрэт і філе хека з рысам. Стравамі быў задаволены, заўважыў толькі, што мае мала часу. Абед міністра працягваецца ўсяго 15-20 хвілін. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна номер 2. У Беларусі поўнай хадой ідзе русіфікацыя. Так найбольш адчайна каментуюць інфармацыю пра тое, што ў Магілёўскім універсітэце спынілі набор на выкладчыкаў беларускай мовы. А ў Мінскім педуніверсітэце закрылі адразу 4 спецыяльнасці беларускай філалогіі. У прыватнасці, ў наступным годзе у БДПУ вырашылі адмовіцца ад падрыхтоўкі педагогаў па спецыяльнасцях беларускай мовы і літаратура, беларуская мова і літаратура, нямецкая мова, беларуская мова і літаратура плюс англійская мова. А таксама спецыялістаў у беларускамоўнай журналістыцы. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў мяркуе, што ў заняпадзе не толькі мова, але і ўся наша адукацыя.
Все гэта такі комплексны момант. Спачатку закрываюць беларускамоўныя класы, а потым ужо дабіраюцца і да філалогіі. Тым больш, што навогул настаўніку давялі до такой ситуации, что никто наставнику любых специальностей не поступает. Вы же бачите, что педуниверситеты берут двоечников, и то место застают. Тут проблема не только с мовой связанная, а навогул до боякого относина до наставника любых предметов.
У шэрагу іншых прычынаў, па якіх скарачаюць набор настаўнікаў, Алег Трусаў назваў і тое, што скарачаецца колькасць саміх вучняў. І ў нас навіна нумар 1 сённяшняга дня. Фіаска пацярпела сёння спроба дэмакратычных сілаў выпрацаваць агульную стратэгію на бліжэйшыя парламенцкія выбары. Анансаваная прэсавая канферэнцыя, якую склікала кааліцыя з 6 апазіцыйных партыяў і рухаў, так і не адбылася. Пасля 40 хвілін папярэдніх перамоваў у кухні офісу руху за свабоду да журналістаў палітыкі так і не выйшлі. Ды, як аказалася пазней, сёй той нават пабіўся. Гаворка пра інцыдэнт паміж сябрам гавары праўды Александрам Федутам і сустаршынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталём Рымашэўскім, які па расповедах большасці і сарваў падпісанне гэтай дамовы. Ну, аднак пабоі ніхто не здымаў, усе жывыя, і за кухонна-палітычнай спрэчкай назіраў Арцём Мартынавіч.
31 студзеня кааліцыя 6 партый грамадзянскіх ініцыятыў планавала расказаць пра агульную стратэгію на будучых выбарах у Палату прадстаўнікоў. Рух за свабоду, гавары праўду, справядлівы свет, БНФ, БХД і АГП мусілі падпісаць адзіны план дзеянняў. Журналісты чакалі 40 хвілін, але рашэнне так і не агучылі. Палітыкі спрачаліся за закрытымі дзвярыма кухні. І пасварыліся. Віталій Рымашэўскі не падпісаў дакумент, падрыхтаваны рухам за свабоду. Паводле яго слоў, тэкст дэкларацыі не быў згоднены з усімі ўдзельнікамі кааліцыі.
Ще ёсць невялікі шанец пры ўмове захавання ўсё ж такі прыстойнасці, да, паводзінаў усіх прадстаўнікоў палітычных суб'ектаў да таго, што мы прыйдзем да супольнай пазіцыі. Я магу сказаць, што толькі пазіцыя БХД, яна адназначная, што пры наяўнасці палітычных вязняў удзельнічаць выбарчай кампаніі, это будзе здрада для іх.
Адзначае Віталь Рымашэўскі. Палітык дадае, што асноўнае цяпер захаваць адзінства кааліцыі. Пачуўшы гэтыя словы, не стрымаўся сябра гавары праўды і палітолог Александр Фядута, які даў выспятка пад зад Рымашэўскаму. Лідар хрысціянскіх дэмакратаў адказваць не стаў і сышоў, а Фядута свой учынак патлумачыў наступным.
Любое абсуждение должно вестись абсолютно в рамках корректности. Когда люди хотят сорвать конструктивную работу, они переходят, во-первых, на повышенные тона, во-вторых, на личные выпады и обвинения. Это не всегда хорошо для дела.
И додал.
Я вам, что называется, поджопник. Ну так что? Я один человек в Украине, я кидал поджопник за регистрованным кандидатом в президенты.
Виталий Ромашевский в суд подавать не избирается. И называя Александра Федуту жанчиной.
Подарок Федута, всю его физичного стану, ну, я думаю, что морально. Его можно прилечить до женщин. Но я же не могу отказывать женщине, там, и господару Федуту на некие там рухи у мой бок.
Основной тезис документа, який збиралися подписать політики, усе демократичные кандидаты мусять зняться, коли Украине застануться політв'язні, ці з'явятся новые. Александр Федута здивляется тому, что документ подписывать отмовились два удельники коалиции шести.
Предлагает использовать эту кампанию для легального похода к людям, для того, чтобы рассказать им, что происходит в стране, и после этого сняться. Это абсолютно разумно, потому что в это время наших активистов не будут бить дубинками по голове, не будут сажать.
Меркует он. А кроме белорусской христианской демократы, подписывать документ не захотела партия «Справедливый свет». Наместник старшини левых Валеры Ухналев свою позицию подтумачил тем, что яны не готовы сдымать усих кандидатов. У свою шаргу лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько не бачит проблемы у тем, что погоднения так и не досягнули.
До выборов как раз все и то и готовы. Для каждого готовы по-своему. Попробуем сделать еще один раунд перемогу, как все-таки подписало как можно больше суб'єктів.
Каб після того раунду не отримав подозадок ще нехто з політиків. Нагадаємо, вибори у Палату представників повинні відбутися не пізніше за 25 вересня 2012 року. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Трубка Сталіна, цигара Черчилля, дипасрачник Олександра Федути. Сьогоднішня історія з шаровним пендалем сталася хітом, саправдним хітом інтернету і, безумовно, зойме своє гоноровое місце у аналах айчинних гегов. І пробачте мені за слово анали, той, хто не так зрозуміє. У Петарді у нас сьогодні на сьогодні усе. З вами був Олег Барцевич. Бувайте.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.